Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. În așteptarea gazelor rusești, decepție în loc de ușurare pentru clienții Gazpromului.
Miniștrii externe de la București și Moscova vin pe rând la Chișinău în următoarele săptămâni.
Cât va mai rămâne președintele Voronin președinte sau de ce nu se anunță data noilor alegeri parlamentare?
Și unde dispar tinerii dramaturgi moldoveni? Se întreabă la Agenda Culturală unul dintre ei, Dumitru Crudu. Dar mai întâi, buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, urmează să facă o vizită la Chișinău în a doua parte a lunii februarie, anunță un comunicat de presă al Ministerului Moldovean de Externe. Astăzi, Andrei Stratan, ministru al afacerilor externe și integrării europene, l-a primit pe Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova. Potrivit sursei citate, au fost discutate chestiuni legate de evoluția relațiilor bilaterale, atât la nivel politic cât și economic, inclusiv recenta criza a gazelor. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, urmează să sosească în Republica Moldova joi 22 ianuarie, a confirmat pentru Radio Europa Liberă șeful diplomației de la Chișinău. Potrivit lui Andrei Stratan, agenda discuțiilor va fi încărcată și autoritățile moldovene se așteaptă să fie semnate și tratatul de bază și cel de frontieră.
Toate rundele din negocieri referitor la aceste două documente s-au trecut cât la Chișinău, atât și la București. Au rămas extrem de mici obiecțiile care ar putea să fie excluse din textul acestor acorduri și astăzi noi nu vedem nicio problemă din partea Chișinăului pentru a semna aceste două documente.
Mai multe despre declarațiile ministrului moldovean de externe pe tema relațiilor moldo-române imediat în timpul emisiunii. Nivelul libertății economice în Republica Moldova a scăzut anul trecut, spun organizația conservatoare americană Heritage Foundation și ziarul Wall Street Journal într-un studiu despre libertatea economică în lume în 2008. Dintre 10 domenii analizate în studiu, Republica Moldova a înregistrat cel mai slab scor la categoriile corupție și libertatea investițiilor, iar cel mai bun la categoriile libertate fiscală și a comerțului. Scorul general al Moldovei este sub media la nivel mondial. Printre țările europene, studiul plasează Republica Moldova pe locul 39 din 43, libertatea economică fiind mai proastă doar în Bosnia-Herțegovina, Rusia, Ucraina și Belarus. Comisia Europeană susține că doar foarte puțin gaz rusesc sau chiar deloc ajunge în conductele europene via Ucraina după ce Rusia a anunțat că a reluat livrările. Compania rusă Gazprom acuză Ucraina că blochează tranzitul, în timp ce compania ucrainiană susține că Rusia nu își coordonează cu Kievul livrările și că pompează gaze pe o rută care înseamnă ca Ucraina să rămână fără gaze pentru consumul său intern. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene:
We are not happy that full volumes of gas are not coming back to the pipeline.
Nu suntem mulțumiți că nu a ajuns întregul volum de gaze în conductele europene, mai multe imediat în câteva minute. Parteneriatul strategic dintre Statele Unite și Georgia va dăuna relațiilor dintre Georgia și Abhazia, a declarat ministrul de externe al Republicii Separatiste, Sergei Shamba. Potrivit lui Shamba, primul paragraf al cartei semnată recent la Washington de șeful diplomațiilor americane și georgiene, prin faptul că precizează că Statele Unite recunosc și susțin integritatea teritorială a Georgiei, înseamnă, cităm, o complicare a relațiilor dintre Rusia și Georgia. Independența Abhaziei, pronunțată după războiul din Georgia și Rusia din luna august a anului trecut, a fost recunoscută doar de Rusia și Nicaragua.
Ați ascultat știrile. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vizitați pagina noastră pe internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Clienții Gazpromului, inclusiv Moldova, încă mai așteaptă gazele promise la aproximativ 10 ore după ce concernul rus a spus că a început să pompeze gaze în conductele de tranzit prin Ucraina. Încă de aseară, experți ruși și europeni au spus că pot trece între 14 și 36 de ore până când presiunea în conductele ucrainene va crește, așa încât gazele să poată fi pompate mai departe. Dar pe parcursul zilei de azi au apărut multe știri contradictorii. Ba că gazele întârzie din motive tehnice, ba că Ucraina a blocat tranzitul pentru că nu este de acord cu condițiile de tranzit cerute de Gazprom. Rezumă ziua Ileana Giurchescu.
Azi dimineață încă exista speranța că Rusia reia exportul de gaze naturale spre clienții din Uniunea Europeană și din Europa de Est. Un reprezentant al Gazprom, identificat numai de Pavlov, dădea următorul ordin. Și preciza cât gaz să fie livrat prin Ucraina pentru consumatorii din Balcan, Tunisia și Republica Moldova. Numai că toți acești consumatori mai au de așteptat, pentru că în pofida negocierilor tripartite între Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană, niciuna din problemele de bază nu a fost rezolvată. Nu s-a stabilit nici prețul pe care Ucraina trebuie să-l plătească pentru gazul rusesc, rădăcina întregii dispute, nici prețul pe care Rusia trebuie să-l plătească pentru tranzitul prin Ucraina și nici dacă Ucraina a deturnat sau nu gaze destinate clienților europeni ai Rusiei pentru a menține în funcție principalele conducte și centre de pompare. Toate probleme care nici nu pot fi rezolvate în câteva zile, numai că Europa, mai ales Europa de Est și Sud-Est, trece prin cele mai reci zile din ultimii ani. Și mai bine de jumătate din țările Uniunii Europene suferă acum de pe urma crizei gazelor. Fapt este că în acest moment, prin sistemul ucrainean, curg numai foarte puține gaze rusești, care nici nu ajung la clienții europeni, dispersându-se în păienjenișul de conducte. Versiunea ucraineană, prezentată de președintele Iușenca, care a și acuzat Moscova de șantaj. Moscova continuă să acuze la rândul ei Ucraina că ar opri pomparea gazelor rusești, iar Uniunea Europeană revine la poziția inițială după zile de negocieri agitate și fără rezultat, și anume că este vorba de o dispută pur comercială pe care Moscova și Kievul ar trebui să fie capabile să o rezolve fără a dăuna clienților europeni. La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat că monitorii europeni staționați în Rusia informează că prin conducte aproape că nu trec gaze. Dar nu a vrut să pună vina pe niciuna din părți. Premierul Vladimir Putin a sunat pe președintele Comisiei Europene, care s-a declarat extrem de îngrijorat de noua turnură a lucrurilor, iar Putin a promis, se pare, că va analiza situația. O relatare semnată de Ileana Giurchescu. Autoritățile moldovene spun că Republica Moldova nu primește încă gaze în mod normal de la Gazprom, dar primește în continuare o cantitate redusă din Ucraina, printr-o conductă din nord. Viorica Zaharia a aflat mai multe.
Printr-un comunicat difuzat acum 2 ore, guvernul anunță că volumul de gaze ce s-a anunțat că va fi furnizat astăzi nu a fost livrat de facto Republicii Moldova din motive necunoscute oficial. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Vitalie Kondratski, ne-a declarat că acum Moldova primește un volum mic de gaze din Ucraina și că deocamdată furnizarea energiei electrice nu este pusă în pericol.
La moment, Republica Moldova este alimentată cu gaze naturale prin conducta de la Alexeievka în volumele minime necesare pentru asigurarea consumatorilor casnici și a instituțiilor sociale. În același timp, toți consumatorii sunt asigurați cu energie electrică în volumul necesar și nu există riscuri de deconectări de la rețea.
Furnizorii de căldură continuă să producă agent termic la o temperatură mai joasă decât cea normală, deoarece consumă doar gazul livrat de Ucraina. Mihai Arusoi, director comercial la întreprinderea municipală Termocom.
Ceea ce primim o cantitate foarte mică de la Ucraina. Iată, cu volumul acesta și menținem temperatura în proporție de 55-60 în rețele.
Cât mai puteți rezista așa?
Deci vom rezista cât a fi gaz. Cum va fi stopat și nu vom primi nimic absolut de la Ucraina, atunci parcurs a 2-3 ore vom rezista și noi. Este posibil de a trece la păcură, centrale termice de sud și de vest.
Mihai Arusoi spune că în cazul în care livrările de gaze către Moldova vor fi reluate, Termocom va restabili temperatura optimă a agentului termic în aproximativ 2 zile.
Automat, după stabilirea presiunii în conductele de gaz, revenim la regim normal de funcționare și totodată va fi conectată și apa caldă.
Deocamdată însă, responsabilul de la Termocom recomandă locatarilor care au primit căldură sub normă să solicite gestionarilor blocurilor locative recalcularea facturilor, care, la rândul lor, vor solicita aprobarea recalculărilor întreprinderii Termocom. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radu Benea l-a întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan ce măsuri de siguranță pot lua și n-au luat autoritățile moldovene ca să evite situația de criză atunci când alimentarea cu gaze este perturbată de disputele ruso-ucrainene.
Autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit din timp să-și pregătească rezerve de păcură, cărbune sau alți carburanți. Este o rețetă cel mai ușor și necesar de implementat. Spre exemplu, practic toate obiectivele energetice importante din țară pot funcționa utilizând aceste resurse tradiționale și relativ ieftine în situații de criză. În al doilea rând, Moldova ar fi trebuit să considere la modul cel mai serios diversificarea balanței energetice, mizând mai mult pe energia electrică, inclusiv din resurse regenerabile. Conservarea energiei ar fi un alt proiect și dacă era realizată până acum, ar fi putut să reducă considerabil pierderile din sistem. Spre exemplu, se estimează că numai la transportarea energiei termice, pierderile sunt de circa 10-15%, iar alte 5-10% din această energie se pierde când ajunge în casele oamenilor.
Dar ca strategie de perspectivă, ce ar fi putut sau ce ar putea să facă autoritățile Republicii Moldova pentru a reduce dependența de gaz rusesc și a asigura securitatea energetică a țării?
O soluție relativ scumpă, dar folosită de mai multe state, este construcția propriilor rezervoare de gaz. De obicei, aceste rezervoare conțin cantități de gaze necesare pentru cel puțin 30 de zile lucrătoare. România, de pildă, la începutul lunii ianuarie, avea rezerve suficiente pentru 60-80 de zile, fără importuri de gaze rusești, ceea ce este incomparabil mai mult decât cele, 24-48 de ore pe care le-a avut nordul și centrul Republicii Moldova, cum declarau autoritățile de la Chișinău. Ungaria a fost una din puținele țări care a tras învățăminte din criza gazelor de la începutul anului 2006, construindu-și rezervoare subterane. Cu mai mulți ani în urmă, România a propus Republicii Moldova să ia parte la finalizarea construcției centrale atomoelectrice de la Cernavodă. Bineînțeles că asta ar fi fost o investiție considerabilă pentru bugetul Republicii Moldova, dar până la urmă pe deplin recuperabilă. O altă soluție ar fi asigurarea legăturii cu sistemul de gaze din România, în direcția vest-est. Spre exemplu, România are acces la gaze naturale mult mai diversificat, depinzând de gazele rusești în proporție de 30%, nu mai mult.
Analistul economic Iurie Gotișan, în interviu cu Radu Bene.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a declarat Europei Libere că așteaptă pe 22 ianuarie o vizită la Chișinău a noului ministru de externe al României, Cristian Diaconescu. Cu ministrul Stratan a discutat corespondenta noastră, Valentina Ursu.
Ministrul de externe de la Chișinău a declarat pentru Europa Liberă că cei doi au avut deja o convorbire telefonică. În cadrul discuției telefonice, ei au exprimat dorința de a continua colaborarea deschisă, pragmatică, dintre cele două state pentru dezvoltarea și adâncirea relațiilor bilaterale, precum și pentru sprijinirea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
O să încercăm să discutăm întreg spectrul problemelor care s-au acumulat. Și de ordin politic sunt probleme și de ordin economic, social, consular. Agenda discuțiilor va include mai multe subiecte care țin de interesul ambelor părți.
Andrei Stratan se pronunță pentru continuarea negocierilor cu Bucureștiul în vederea semnării tratatelor de bază și de frontieră dintre cele două state.
Astăzi suntem într-o situație de vid și acest segment foarte important, deci a relațiilor moldo-românii, trebuie să fie conturat prin semnarea acestor două documente. Și este firesc că așa să fie. Deci lipsa unui document de cooperare politică și unui document de cooperare de frontieră este un impediment care astăzi, consider eu, ar putea fi depășit, deci la bună înțelegere a colegilor noștri de la București. Toate rundele de negocieri referitor la aceste două documente s-au petrecut cât la Chișinău, atât și la București, au rămas extrem de mici obiecțiile care ar putea fi excluse din textul acestor acorduri și astăzi noi nu vedem nicio problemă din partea Chișinăului pentru a semna aceste
aceste două documente.
Și pentru că cele două consulate pe care autoritățile române doresc să le înființeze la Bălți și la Cahul nu au fost deschise până acum, așa cum a promis Chișinăul, l-am întrebat pe ministrul Andrei Stratan dacă omologul său român va putea de această dată ști un răspuns concret la această solicitare.
Se va discuta și acest subiect în cadrul întrevederii și nu numai a celor de la Bălți și Cahul, dar și celor de la Iași și Constanța.
Să mai precizăm, România a devenit în cursul anului 2008 primul partener comercial al Republicii Moldova în ceea ce privește destinația exporturilor. Din Chișinău, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Mandatul actualului Parlament expiră în mai puțin de 3 luni, dar deputații nu se grăbesc să anunțe data noilor alegeri. Unii reprezentanți ai majorității comuniste spun că, potrivit legilor electorale, încă mai au timp de gândire. Dar unii analiști avertizează că o serie de ambiguități legislative, născute din procedura de alegere a șefului statului de către Parlament, le pot permite comuniștilor să prelungească mandatul președintelui Vladimir Voronin cu cel puțin 2 luni. La ce bun? Vasile Botnaru a încercat să afle care poate fi miza de la Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Deja putem spune astăzi, suntem în 13 ianuarie, putem spune cu mare probabilitate că mandatul președintelui Voronin va fi extins încă pentru 2 luni de zile, dar și asta nu este limită, fiindcă Constituția mai are o stipulare care spune că în situația când șeful statului nou nu este ales, în mod automat se prelungește mandatul șefului statului în exercițiu până la alegerea unui nou șef al statului. Cred că tot calculul este orientat spre aceste 2 luni de zile suplimentare pentru președintele Voronin. Aceasta înseamnă că președintele Voronin va putea numi noul guvern. În situația când partidul de guvernământ nu are certitudinea că poate obține o majoritate confortabilă, va avea nevoie de parteneri. Probabil pentru partidul de guvernământ este mult mai convenabil ca să aibă destul timp pentru negocieri cu potențialii parteneri ai unei coaliții largi și să nu înceapă cu principala problemă, alegerea președintelui, ci să înceapă pe rând cu alegerea organelor de conducere a Parlamentului, cu numirea guvernului.
Continuând această speculare, putem spune că președintele căruia mandatul îi se va prelungi cu 2 luni ar putea provoca și o criză guvernamentală sau parlamentară.
Exact, aici există acest risc și nu cred că este vorba doar de o rea intenție. Această criză poate avea loc din cauza că configurația nouă a Parlamentului va fi una care nu va putea ajunge la un numitor comun în privința votării unei candidaturi.
Adică greu de asamblat.
Greu de asamblat.
Conducerea Parlamentului a acreditat în culise, e adevărat, ideea că alegerile ar putea fi fixate pentru primele 2 duminici din aprilie.
Da, și asta confirmă ideea, absolut corect, confirmă ideea că, în orice caz, mandatul actualului șef al statului va fi prelungit cu cel puțin 2 luni de zile, însemnând că actualul șef al statului va avea pâinea și cuțitul la formarea guvernului.
Analistul Igor Boțan i-a mai spus lui Vasile Botnaru că scenariul descris de el este valabil doar dacă opoziția nu câștigă în mod covârșitor alegerile.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Se împlinesc 10 ani de la lansarea monedei unice europene euro, adoptată la început de 11 țări ale Uniunii Europene. Astăzi, din zona euro, fac parte 16 țări, ultima venită pe 1 ianuarie anul acesta fiind Slovacia. De la Strasburg, Iolanda Bădilit.
Euro, un scut de salvare, o ancoră, o piatră de încercare în timp de criză, dar și un simbol pentru 320 de milioane de cetățeni. Așa s-a vorbit astăzi în Parlamentul European despre moneda unică la aniversarea a 10 ani de la introducerea ei pe piață. La sesiunea solemnă organizată la Strasburg au vorbit Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului și Joaquin Almunia, comisar european pentru afaceri economice și monetare. Euro ne-a protejat de cea mai gravă criză economico-financiară, a spus în deschidere Hans-Gert Pöttering, președintele Parlamentului European. Despre euro ca scut de apărare în perioada de criză a vorbit și Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene. El a amintit însă că timp de decenii moneda unică europeană a fost doar o idee privită cu scepticism de mari experți financiari. De la introducerea euro, cetățenii europeni beneficiază de o stabilitate a prețurilor neîntâlnită până acum. Numai stabilitatea monedei euro a permis băncii centrale europene să acționeze atât de rapid și eficient în timp de criză, iar pe termen mediu și lung a încurajat investițiile și crearea de locuri de muncă, dar și prosperitatea. La rândul său, Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului, a salutat viziunea lui Helmut Schmidt, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing și a altor lideri europeni care au promovat introducerea monedei euro. Reprezentarea euro nu este satisfăcătoare pe plan mondial, s-a plâns Juncker, subiect asupra căruia a insistat și Pervez Berez, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Să mai spunem că euro este monedă unică pentru 16 state membre ale Uniunii Europene, iar alte 9 țări folosesc euro ca monedă curentă. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
La București, pe fondul deprecierii rapide a leului față de euro, șefii băncilor comerciale au cerut autorităților un plan de măsuri care să permită salvarea unor bănci cu probleme și deblocarea liniilor de creditare pentru economia reală. Sabina Fati rezumă efectele de ultim moment în România ale crizei financiare și recesiunii economice internaționale.
În România, criza înaintează pe tăcute, iar guvernul pare să fie deocamdată mai degrabă spectator decât jucător. Chiar mai mult, există inițiative care ar putea accentua inflația și deficitul bugetar. Astăzi, de pildă, ministrul Muncii a anunțat că pensiile ar putea crește de la 1 februarie cu 9%, în condițiile în care analiștii economici avertizează că bugetul pe acest an este fragil, că economia este în cădere, iar orice majorare se va regăsi în inflație. Practic, eventualele creștere ale salariilor sau pensiilor vor fi anulate prin devalorizarea leului românesc și creșterea prețurilor. Bancherii din România se tem de fapt că întreg sistemul bancar autohton s-ar putea prăbuși. De aceea ei cer guvernului constituirea unui fond destinat sprijinirii băncilor care ar putea ajunge să aibă probleme, indiferent de proveniența capitalului acestora. Spre deosebire de celelalte țări în care sistemul bancar a fost susținut, în România peste 80% dintre bănci sunt străine, iar guvernul se gândește de două ori înainte de a le da cu anticipație un colac de salvare. Criza de lichidități de pe piață este un factor de blocaj, iar bancherii cer din nou băncii naționale să relaxeze condițiile de creditare, mai cu seamă pentru persoanele fizice. În acest fel s-a relaxat și consumul, iar zalele lanțului nu ar mai fi atât de strânse. E greu de crezut, pe de altă parte, că dezghețarea creditelor ar putea să contribuie serios la susținerea producției interne, astfel încât companii mari, precum Dacia, Renault, să-și revină. Zilele acestea, producătorul automobilelor Dacia a anunțat cea de-a cincea oprire a producției în ultimele 3 luni. Uzina de la Pitești urmând să sisteze lucru pentru 2 săptămâni, începând cu 26 ianuarie. Conducerea Dacia socotește că la reducerea vânzărilor au contribuit, pe lângă importurile masive de automobile second-hand, și efectele crizei financiare care au redus accesul consumatorilor la finanțare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ultimii ani, relațiile americano-ruse s-au aflat în declin continuu din cauza mai multor dispute, de la extinderea NATO către răsărit până la conflictele Rusiei cu unii din vecinii ei. Sunt oare Washingtonul și Moscova pregătite să schimbe această tendință odată ce Barack Obama se va instala la Casa Albă? La această întrebare a căutat răspuns corespondentul Europei Libere, Brian Whitmore. Relatarea lui este sintetizată de Mircea Țicudean.
În toamna anului trecut, liderii din lumea întreagă s-au grăbit să-l felicite pe Barack Obama pentru victoria în alegerile prezidențiale din Statele Unite. La numai o zi după triumful lui Obama, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, părea însă decis să-i transmită un alt fel de mesaj. La 5 noiembrie, în primele 5 minute ale discursului său despre starea națiunii ruse în Parlament, Medvedev a anunțat că Rusia este gata să amplaseze rachete în enclava Kaliningrad dacă americanii nu renunță la construirea unui scut antirachetă în centrul Europei. În ciuda acestei provocări rusești timpurii, scrie corespondentul Europei Libere Brian Whitmore, este foarte posibil ca noua echipă de la Casa Albă să caute revenirea la relații mai bune cu Federația Rusă. Este și părerea lui Fyodor Lukianov, redactorul unei reviste moscovite specializată în relațiile internaționale.
Я думаю, что, конечно же, тот объём стремлений,
în opinia lui Lukianov, Rusia nu își mai poate permite acum, când resimte puternic criza economică, ambițiile pe care le formula în urmă cu numai câteva luni. Iar într-o situație asemănătoare s-ar afla, crede Lukianov, și Statele Unite. În ciuda multelor lor dispute, Statele Unite și Rusia au nevoie de cooperare bilaterală, inclusiv ca să rezolve unele conflicte regionale, din Iran până în Afganistan și în peninsula coreană. Alt domeniu în care Washingtonul și Moscova par gata să coopereze este cel al reducerii armamentului nuclear.
But instead of threatening to kick them out of the G8,
Într-un discurs de politică externă rostit anul trecut la Washington, Barack Obama spunea că în loc să ceară excluderea Rusiei din organizații și cluburi internaționale, de pildă din G8, Statele Unite ar trebui să caute împreună cu Moscova căi de reducere a tensiunilor în domeniul nuclear. În opinia lui Steven Pfeiffer, fost oficial al Departamentului de Stat american, asemenea negocieri ruso-americane ar avea și o importanță simbolică deosebită.
Having that sort of bilateral negotiation going on, it's taken in Moscow as an acknowledgement that we in Russia are a superpower.
Steven Pfeiffer spune că simpla organizare de negocieri ruso-americane pe tema armamentului va da Rusiei senzația că este din nou tratată ca o supraputere. Iar acest respect arătat rușilor, crede Pfeiffer, îl va ajuta pe Barack Obama să facă presiune asupra Moscovei în domenii în care americanii au obiecții mari, de pildă libertățile civile în Rusia sau politica adesea agresivă a Kremlinului față de unele foste republici sovietice.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru, Dumitru Crud, încearcă astăzi să ghicească viitorul pe care îl are în Republica Moldova, genul literar pe care îl practică și el, dramaturgia, pornind de la un recent concurs al tinerilor autori de piese de teatru.
Concursul de dramaturgie care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău fusese organizat printre tinerii dramaturgi sub 35 de ani. Acest concurs, care are drept premiu montarea piesei câștigătoare în cea de-a doua jumătate a stagiunii, a relevat câteva lucruri simptomatice pentru viața teatrală din Republica Moldova. În primul rând, numărul celor care au luat parte la această competiție a fost foarte și foarte mic. Doar 6 autori, cu toate că au avut parte de o largă mediatizare timp de câteva luni de zile în mass media. Dacă am face o comparație cu ceea ce se întâmpla în acest sens în alți ani, putem constata că sunt tot mai puțini tineri interesați de acest gen teatral, deci numărul dramaturgilor tineri e într-o descreștere îngrijorătoare. Firește că nu putem să nu ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, care e cauza. O primă explicație ar fi aceea că teatrele moldovenești nu prea montează piese contemporane aparținând autorilor moldoveni în viață. Poți număra pe degete numărul spectacolelor puse în scenă după piese scrise de dramaturgi trecuți de 40 sau 50 de ani. Sunt și unele teatre în care încă nu a pătruns niciun scriitor de teatru moldovean. Ușile Teatrului Național Mihai Eminescu sunt zăvorite pentru cei mai mulți dintre dramaturgi, cu o excepție sau două. Fiind această stare de lucruri, când nici dramaturgii în vârstă nu sunt montați, ce i-ar putea stimula atunci pe tineri să scrie pentru teatru? E greu de spus. Mai ales că, exceptând Teatrul Satiricus, nu mai există niciun alt teatru din Chișinău sau din Republică unde să se organizeze concursuri având drept premiu montarea unui spectacol. Acest concurs, care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, a fost câștigat de regretata Steleana Gramă, care nu mai e în viață. O piesă despre femeile singure foarte bună, o piesă care a zăcut foarte mult timp în sertar, întrucât niciun teatru nu era interesat de ea. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Tatiana Marcu de la săptămânalul ECO.
Aflați că prețul de procurare a gazelor naturale livrate de Gazprom va înregistra o creștere în primul trimestru al anului 2009. Astfel, prețul de import al gazelor pentru Moldova ar putea depăși $300 pentru 1000 de metri cubi. Tot mâine în ECO citiți o analiză economică despre Republica Moldova și criza gazelor, care demonstrează că livrările au fost sistate 100%, zero diversificare a surselor de energie, zero stocuri și zero combustibil alternativ. Cetățenii continuă să se ieftinească pentru că recesiunea economică face ca cererea să scadă mai repede decât oferta. Astfel, perspectiva unei recesiuni mai lungi și mai profunde a coborât prețul petrolului la $38,65 barilul. Mai multe detalii aflați miercuri în ECO.
Tatiana Marcu de la săptămânalul ECO. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. La emisiunea matinală veți putea asculta și o dezbatere despre rolul Bisericii Ruse în Moldova, o dezbatere prilejuită de apropiata alegere a unui nou patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim principala știre a zilei. Gazpromul a anunțat că a început din nou livrările de gaze în sistemul ucrainean pentru tranzitul către țările Uniunii Europene, dar Comisia Europeană a spus că puțin sau deloc gaz nu ajunge la consumatorii europeni. Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.